anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în parenting. Discutăm în cadrul emisiunii Anii de Acasă despre modul în care putem să-i ajutăm pe copii să înceapă și să dezvolte latura spirituală a vieții. Ce ar trebui să știe ei în primul rând?
Întrebarea dumneavoastră ne ajută, ne provoacă să pătrundem într-un domeniu important al parentingului, a relației părinte-copil, dimensiunea spirituală. Și dintr-o perspectivă creștină, când mă gândesc la dimensiunea spirituală, mă gândesc la Dumnezeu, la relația cu El, la felul în care relaționez cu Dumnezeu, la felul în care relația cu Dumnezeu îmi influențează viața, valorile pe care relația cu El le transmite vieții mele, în așa fel încât eu le transpun la nivelul comportamentului meu, la nivelul vorbirii mele, la nivelul gândirii mele. La capitolul acesta ați întrebat ce ar trebui să știe copilul în primul rând. De aceea n-am să fac o listă de lucruri, pentru că sunt foarte multe lucruri importante despre Dumnezeu, despre spiritualitate pe care copilul trebuie să le știe. Însă am să mă refer în primul rând, adică care este cel mai important lucru. Cel mai important lucru nu este că Dumnezeu va judeca lumea, că va pedepsi, că va arde pământul în foc. Nu acesta este cel mai important lucru. Cel mai important lucru pe care Biblia îl subliniază și, repet, Biblia, nu înțelepciunea mea, nu vreo carte de filozofie, nu vreo carte a unui om credincios, nu, ci Biblia. Iar Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este cartea prin care Dumnezeu ne vorbește, sunt mesajele Lui pe care El ni le-a transmis nouă prin profeți, prin oamenii pe care El i-a ales pentru această activitate. Deci iată ce ne spune Biblia, în primul rând, despre Dumnezeu. Cine este El? 1 Ioan 4,8 Dumnezeu este dragoste. Adevărul despre esența caracterului lui Dumnezeu se află în această expresie, dragoste. Dumnezeu este dragoste. O dragoste care merge până la sacrificiu de sine. Textul de aur, poate cel mai frumos din Scriptură, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurului Fiu o dragoste care se dă, se jerfește. Ce trebuie să știe copilul în primul rând despre Dumnezeu? Că Dumnezeu este dragoste, că Dumnezeu iubește, nu din gură, ci cu fapta, a dat, a făcut ceva. Iar ceea ce a făcut acum 2000 de ani, El face în fiecare zi, într-o altă dimensiune, pentru că El lucrează tot timpul. Spunea Domnul Hristos, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Dumnezeu susține creațiunea cu dragoste, din dragoste. Din dragoste ne oferă ce avem noi nevoie, ce are copilul nevoie. Din dragoste Dumnezeu ne oferă jucării, dacă ne gândim la copii, ne oferă locuri de joacă, ne oferă hăinuțe, ne oferă părinți, ne oferă școli, din dragoste, pentru că vrea să creștem cu folos, să creștem frumos, să fim fericiți, împliniți. Apoi, dacă vorbim despre, în primul rând, ce învățăm despre spiritualitate, cum este Dumnezeu, ne putem referi tot la Biblie, la caracteristicile mai largi ale dragostei. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4-7. Și ce frumos spune aici. Și câte lecții nu pot să transmit copilului meu când îi spun că dragostea este îndelung răbdătoare. Da, dragule, Dumnezeu există, te iubește, iar când greșești, nu-ți dă imediat peste cap, peste mână. Are răbdare cu tine. E adevărat că anumite comportamente au un efect poate imediat, pentru că este o lege a cauzei și a efectului. Faci răul, intervin efectele, de exemplu, ai pus mâna pe plită și e fierbinte, Dumnezeu are răbdare cu tine, dar efectul va fi atunci pe loc. Are răbdare în sensul că într-o zi vei învăța, nu vei arde în foc. E bine că te-ai pârlit puțin, rămâne o cicatrice, poate te-a usturat, dar ai învățat ceva. Deci Dumnezeu este îndelung răbdător. Cât are răbdare cu un om, câtă vreme trăiește. Câtă vreme omul trăiește, Dumnezeu are răbdare. Îl lucrează cu el, îl așteaptă, dar îl așteaptă nu în sensul că nu face nimica. Lucrează la mintea ta, în viața ta, îți umple gândul, viața cu bunătăți, în așa fel încât tu să realizezi că Dumnezeu merită să fie ascultat. Pentru că ascultarea îți face bine ție. Că Dumnezeu nu este așa cum pretinde diavolul, arbitrar, că vrea doar pentru el, că pretinde închinarea. Închinarea îmi face bine mie ca om. Și este normală. E normal să fii recunoscător tatălui tău, părintelui tău, celui care te-a creat, care are planuri înalte pentru tine, care te vrea fericit, zâmbitor. Deci, 1 Corinteni 13:4-7, dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie și te subliniez, doar nu mai explic pe fiecare în parte, nu se poartă necuvincios, deci plină de respect, nu caută folosul său, nu este egoistă, nu se mânie în sensul de că nu reacționează impulsiv, nu se gândește la rău, nu are gânduri despre tine, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul prin iertare, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Așa este Dumnezeu. Esența lui Dumnezeu este dragostea, care înseamnă sacrificiul de sine, a dat pe singurul fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dragostea lui Dumnezeu nu este lașă, părtinitoare. Nu închide ochii în fața răului. Nu, Dumnezeu nu închide ochii în fața răului, pentru că răul face rău, așa cum este și semnificația cuvântului. Răul face rău. Dumnezeu nu închide ochii în fața răului, ci iartă prin sacrificiu, prin refacere, prin schimbarea celui care a făcut răul. Se oferă să-l ajute ca să se schimbe. Așa e dragostea. Ce ar trebui să știe copilul, în primul rând despre spiritualitate, că Dumnezeu este dragoste. O dragoste care se sacrifică, care îți dorește binele.
Now.
Înaintea melodiei interpretate de corul de copii Flori și Stele, domnul Romică Sârbu preciza că spiritualitatea înseamnă să știi că Dumnezeu este iubire și îți dorește binele. Cum ar trebui să le vorbim copiilor despre Dumnezeu și Fiul Său, Iisus Hristos?
În primul rând, într-un limbaj simplu. Nu trebuie să facem filozofie cu copiii noștri. Nu trebuie să folosim toate cuvintele faimoase, moderne, bune, dar moderne, pretențioase pe care avem în vocabular. Nu. Trebuie să vorbim într-un mod simplu, ușor de înțeles. Atenție! Pot să introduc un cuvânt nou, dar îl explic. Nu foarte multe cuvinte, în așa fel încât copilul să aibă simțământul că se află la o lecție de limba română, de vocabular. Îi vorbesc despre Dumnezeu și pot introduce pe alocurea cuvinte noi pe care le explic, dar în principal limbajul trebuie să fie simplu, ușor de înțeles, să fie clar, potrivit cu înțelegerea copilului meu, specific vârstei lui și să fie practic. Să fie practic. Uite, tati, uite, mami, ce înseamnă că Dumnezeu ne iartă? Atunci când noi, de exemplu, am vorbit urât cu un copil la joacă, mergem la Dumnezeu și spunem: tată, eu am vorbit urât, te rog să mă ierți. Și când tu spui asta, te comporți în felul acesta, adică arăți că îți pare rău și chiar îți pare rău, Dumnezeu te iartă, pentru că Domnul Iisus a murit și pentru acest păcat pe care tu l-ai făcut. Le vorbesc practic. Nu vorbim de iertare, cât de importantă este, ea vindecă sufletul, te înalță. Te înalță, într-adevăr, vindecă sufletul, dar îi vorbesc și practic. Cum experimentezi iertarea? Cum o pui în aplicare? Cum îți ceri iertare? Ce face Dumnezeu când tu ți-ai cerut iertare? În virtutea cărui lucru te poate ierta Dumnezeu? Chiar nu trece cu vederea răul, nu închide ochii, ci a plătit ca să te poată ierta. Sau apoi, o altă dimensiune a felului în care vorbim copiilor despre Iisus, prezentând frumusețea planului lui Dumnezeu pentru a-i salva. Îi spun, îi prezint, dacă vorbesc despre Dumnezeu, în primul rând trebuie să vorbesc despre faptul că Dumnezeu are un plan de salvare pentru copilul nostru. Are un plan prin care îl vrea în ceruri. Îl vrea pentru veșnicie, copil al lui Dumnezeu. Fericit, forever, pentru totdeauna. Are un plan, dragule, pentru tine. Are un plan, îți dai seama? Dumnezeu care este ocupat, susține întregul univers, lumine pe care le-a creat. Are un plan special pentru tine, pe care scrie George. Și nu orice George, că sunt multe persoane cu numele George în lumea aceasta, ci George Sârbu, poate că sunt și alții Sârbu, dar se gândește la tine, ADN-ul tău, culoarea ochilor, la cine ești tu. Are un plan pentru tine special. Da, deci în felul acesta îi vorbesc copilului despre Iisus. Are un plan pentru tine. Apoi, folosind exemple din viața ta și a altora. Uite cum a salvat Dumnezeu pe mine. Uite cum te-a salvat pe tine când erai un copil de o șchioapă. Cum a intervenit în viața ta și amintesc din când în când. Nu mă bag cu sila pe gâtul lui, dar îi amintesc delicat. Se oferă ocazie, Dumnezeu creează ocazii în care să vorbesc despre experiențele pe care eu ca părinte le-am avut cu Dumnezeu, experiențele pe care copilul le-a avut cu Dumnezeu, de care nu e conștient pentru că era prea micuț. E important ca eu să le povestesc, să le aduc aminte. Apoi, cum îi vorbesc despre Iisus? Folosim parabole. Domnul Iisus a vorbit oamenilor mari, folosim parabole. Pentru că oamenilor le plac parabolele și copiilor, exemplele de viață. Uite, cum e cu schimbarea minții noastre? E ca atunci când formatăm un computer, când primești un telefon al altcuiva și ștergi totul și bagi alte informații în el. De acum e al tău. La fel și noi, vezi, folosim această parabolă, acest exemplu cu telefonul și spun, la fel și noi, cântăm la o parte din mintea noastră tot ce a fost rău înainte și ne ocupăm de lucrurile lui Dumnezeu, le punem în mintea noastră, de acum suntem copiii lui, e telefonul lui, pentru că am șters și era înainte rău de acolo și am băgat altceva. Folosim parabole ca să explicăm adevăruri esențiale despre viață, importante, despre Domnul Iisus. Apoi vorbim despre minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus, despre cuvântările Lui, lecțiile pe care le putem învăța, lecții practice. Apoi și, în ultimul rând, prin experimentarea anumitor aspecte ca rugăciunea. Adică nu îi vorbim doar de rugăciune. Hai să ne rugăm împreună. Uite, acum mă rog eu. Și mă rog simplu. Și apoi, acum te rog și tu? Nu, câteva cuvinte, cuvintele tale, nu te frământa. Eu nu trebuie să mă rog pompos, că îl descurajez. În primul rând, că nu e potrivit să mă rog sub nicio formă pompos. Dar, fără să folosesc cuvinte foarte înalte, într-un limbaj simplu, în așa fel încât copilul să fie încurajat, cum poate face și el. În felul acesta îi vorbesc despre Iisus. Cum ne rugăm lui Iisus? Mă rog eu, mă rog împreună cu el, îl pun pe el să roage. Apoi îl învăț cum să studieze, studiez împreună cu el, cum ne mărturisim păcatele, îmi mărturisesc eu împreună cu el păcatul meu, îl învăț pe copilul meu să-și mărturisească păcatul lui, greșeala lui și cum să vorbească și altora despre Iisus. Îl învățăm despre Iisus, învățându-l cum să mărturisească, să vorbească și altora despre Iisus, că e frumos. Nu vorbind doar teorii, ci în mod practic. Cum să mărturisești? E o bucurie. Mărturia despre Iisus te face mai bun pe tine, te apropie mai mult de Dumnezeu, te rafinează, îți schimbă viața, gândirea, vorbirea.
Vocea Speranței. Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romica Sârbu la microfon.
Ce însemnătate are istoria nașterii lui Iisus Hristos pentru un copil și cum poate fi oferită copiilor pentru ca ei să o respecte la adevărata valoare?
Istoria nașterii Domnului Iisus este bine cunoscută. E prezentată de sărbători în filme la televizor. E adevărat că unele filme sau cele mai multe sunt puțin sau mai mult greșite, eronate, mai mult decât povestea, istoria biblică a nașterii Domnului Iisus, e mai mult imaginația omului, dar e un subiect care se abordează în deopște cunoscut, aparent cunoscut, dar în mare, că acum 2000 de ani, Iisus a născut printre noi, s-a făcut ca noi și cam atât. Că au fost vreo 3 magi, vreo câțiva păstori pe acolo, dar multe lucruri nu prea știm, dar știm istoria în sine, ca idee. De aceea trebuie să vorbesc copiilor despre nașterea Domnului Iisus, venirea Lui în lumea aceasta ca un copil, ca și ei, în detalii, cu sens. Detalii nu cu obiectivul de a umple mintea copilului, de a-l plictisi, ci cu sens. Aplicate aceste detalii la timpul, sincer, înțelegerea copilului. Astfel, un prim lucru pe care spun, Iisus s-a născut nu într-o maternitate, nu într-un pătuț, a fost pus când, cum sunt puși copiii astăzi, nu a fost neapărat dat cu pudră, i s-a pus Pampers, nu. S-a născut într-o iesle. Și ce înseamnă asta? Că Domnul Hristos a fost dispus din dragoste pentru tine să vină în lumea noastră chiar într-o iesle. Ce mă învăț de aici? Că noi oamenii nu l-am întâmpinat cum se cuvine, ca un împărat. Ne-am comportat cu el așa cum trebuie să se comporte oamenii cu un împărat. Și l-am tratat ca pe cel mai prăpădit om. I-am dat o iesle. Dar el nu s-a supărat pe noi. Nu. Când s-a făcut mare, a făcut minuni pentru toți oamenii. I-a iubit pe toți oamenii. A vorbit la toți oamenii. A hrănit mulțimea, nu făcând selecție între oamenii care erau acolo, ci pe toți i-a hrănit în mod egal. Deci Domnul Hristos nu a fost ranchiunos. Deși noi l-am primit într-o iesle, el n-a făcut bine la toți. A sperat că o să ne vină mintea la cap. Pentru că ne iubește și vrea să ne salveze, să ne mântuiască pentru veșnicie. Acest este un element important și explic și semnificația pe care o are nașterea într-o iesle. Coborârea cât de mult ne-a iubit, felul în care s-a comportat după aceea cu noi, felul în care noi ne-am comportat cu el, semnificația. Apoi, îngerii au vizitat pe Domnul Iisus când era copil, ceea ce copilul trebuie să învețe, că deși poate că ești într-o familie umilă, te naști într-un sat uitat de lume, într-o casă prăpădită, îngerii cerului vizitează acea casă. Pentru că acolo este un copil care se naște și fiecare copil care se naște este un copil al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl iubește, pentru care Dumnezeu a sacrificat viața Fiului Său, ca noi să fim salvați. Domnul Iisus și-a dat viața pentru fiecare copilaș care se naște. De aceea îngerii vizitează fiecare casă, Duhul Sfânt vizitează fiecare casă, așa cum a vizitat ieslea, umilă, grajdul, în care erau animale. Apoi au fost vizitate păstori, nu doar de îngeri, au venit și păstorii, oameni simpli care miroseau animale cu hainele, dar este important că ei au venit acolo ca să-și arate recunoștința, ca să se închine pruncului. E important să venim la Domnul Iisus, indiferent cum suntem, păstori, mai bine sau mai rău îmbrăcați, să venim la El așa cum suntem. El ne cunoaște, ne înțelege și ne transformă, ne schimbă, ne transformă așa, ca prin vis, ci cu pas cu pas, prin efortul nostru, colaborând cu El. Ne schimbă viața, comportamentul și se vede apoi în îmbrăcămintea noastră, în vorbirea noastră, în felul în care ne aranjăm părul. Dar interesant este că au venit atunci păstorii așa cum erau și Domnul Iisus i-a iubit foarte mult. Și Biblia îi apreciază pe păstori că au venit la ieslea în care s-a născut, în care a fost pus Domnul Iisus Hristos. Apoi, vorbesc despre faptul că au venit magi, oamenii bogați, pentru că și oamenii bogați sunt căutați de Dumnezeu. Și oamenii bogați îl pot cunoaște pe Dumnezeu. Să nu uităm asta. Magii, oamenii înțelepți ai vremii respective, au cunoscut că s-a născut un prunc. Deci, nu trebuie să ne rușinăm de Domnul Iisus. Pentru că până și înțelepții vremii și oamenii bogați, nu toți, majoritatea l-au respins, dar cei cu adevărat înțelepți l-au recunoscut și i s-au închinat ca un împărat, pentru că el a fost împărat și este împărat, împăratul Universului. Pentru mulți, totuși, istoria nașterii Domnului Iisus este o istorie prea desea povestită în lucruri, în amănunte, care nu au de-a face cu Biblia. De aceea istoria nașterii Domnului Iisus și-a pierdut de multe ori semnificația. Povestiți-o așa cum este prezentată de Biblie, în așa fel încât copiii să prindă semnificația, să nu fie doar o sărbătoare la modă în decembrie, ci să fie un eveniment real care s-a întâmplat. Că apoi Domnul Iisus nu s-a născut neapărat pe 25 decembrie și nu neapărat, nu s-a născut atunci. E clar, e o dată convențională. Dar dacă creștinătatea se gândește în luna decembrie la nașterea Domnului Iisus, să ne gândim cum trebuie și să facem aplicații pentru fiecare zi și fiecare lună a anului care urmează.
Despre ce altceva în afară de nașterea Fiului lui Dumnezeu ar trebui să știe copiii pentru educația spirituală, vom vorbi săptămâna viitoare la Anii de Acasă. Pe Frecvența Speranței am fost alături de dumneavoastră noi, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în parenting. Zile binecuvântate alături de familia dumneavoastră!